druhý člověk, který pro mě hrozně moc znamená, ale jsme se vlastně spichli intimně. My jsme o sobě věděli předtím. Já jsem přednášel u něj na jazykovědním ústavě například, jo, o globálních problémech. Petr Zajac. Petr Zajac je mozek toho všeho, co se na Slovensku dělo po listopadu 89. Je to autor programu, prvního programu veřejnosti proti násilí. Autor zásadních projevů, které odezněly v parlamentu a nikdo ani netuší, že psal nějaký Petr Zajac. Jo? Je to důležitý člověk, jak to v dějinách chodí, tak nikdo neví. Všichni si budou pamatovat nějakého Mečiara, nějakého Klause a Zemana. Nikdo se nebude ani tušit, kdo je to Petr Zajac. On byl takový, Petr Tatar, další. Řekl bych, že ty stálice mého života jsou lidé celoživotní kámoši a lidé, s kterými jsem se zblížil a osvědčili jsme se vzájemně teda ty situaci toho hektického. Hele, veřejnost proti násilí měla ve vedení tři kategorie lidí. Jedna byli takzvaní tribunoví lidé, lidé tribun. To byl Kňažko Budaj. Pak tam byla kategorie lidí, kteří byli intelektuální background. To byl Petr Zajac a Martin Butora. A pak tam byli lidé, kteří jakoby tak kmitali mezi těma tribunama a tím intelektuálním centrem, a to jsem byl třeba já. Tato pětice lidí, to jsou klíčové postavy listopadu 89 na Slovensku. Ale pak tam byli lidé, o kterých stejně jako o tom Petrovi Zajacovi nikdy nebude nikdo nic vědět. Jo? A to je třeba Juro Flámik nebo Petr Tatar. Aby fungovalo, tak, aby takový těleso fungovalo, tak musí být někteří, kteří se obětují pro takzvanou administrativu. Oni zabránili tomu, aby se z toho stal generální bordel. Oni se starali, aby ten barák fungoval, aby ty informační toky fungovaly, aby tam byl nějaký řád. V tom baráku v Bratislavě, kde sídlilo to Centrum veřejnosti proti násilí, bylo 60 lidí od rána do noci, výkonných. Stovky tam chodili se svýma problémami, ale to byli ti, kteří dělali. Seděli na telefonech, připravovali tiskové porady, připravovali podklady. Inge Antalova, to já nezapomenu, tam na sekretariátě seděli holky, které byly oddaný, statečný, svědomitý, poctivý. Inge byla jedna z nich, ona byla studentka Vysoké školy ekonomické, když tam přišla. Její klíčový období jejího života bylo to, že tam byla, ale úplně neviditelná. Ty holky se staraly o to, aby to prostě to odsejpalo. Někteří byli naprosto skvělí. Já odcházím vždycky ve fázi, přesvědčí, že bych neměl odejít. Tak poprvé jsem odcházel po lustracích. Ten konflikt s tím Budajem a s těma lustracemi byl zničující. A ta představa, že mi někdo přišije na triko, že jsem popravil z mocenských důvodů svého parťáka, byla pro mě nesnesitelná. Tak to jsem odcházel poprvé. A po druhé jsem odcházel po prvním odvolání Vladimíra Mečiara z postu premiéra vlády Slovenské. Já jsem byl iniciátor jeho odvolání, ale moje huba byla tím iniciátorem, ale to byl akt kolektivní. Já jsem to navrhnul na koaličních jednáních s křesťanskými demokratama, s Maďarskou nezávislou iniciativou, s demokratickou stranou. To jsem odcházel po druhé. Pak jsem zmizel na několik týdnů do zahraničí, učit se anglicky s tím, že tímto končím, a když jsem se vrátil, tak zase jsem v tom lítal. Ale mentálně jsem odešel při prvním výročí listopadu 89, když mě na ulici oplival jeden občan. Jo, plivnul mi do ksichtu, takovej chrachel žlutej. Jo, tak jsem si řekl, tak to já nemám zapotřebí. Já jsem nikdy neměl politické ambice. Já jsem měl ambice být, pomoct, být u toho. Měl jsem pocit odpovědnosti, ale že bych chtěl dělat kariéru v politice. Teď já nevydržím sedět na schůzi ani 45 minut. Tak představ si, že sedím v nějakém parlamentu celý den a každý den. To mě bylo jasný velice rychle. Jsem odešel tím, že jsem se po odvolání Vladimíra Mečiara nastala situace velký krize o veřejnosti proti násilí. Veliký. A začalo vznikat hnutí za demokratický Slovensko, kde se odčlenili lidé, kteří šli za Mečiarem. A to byla veliká, veliká sešlost rady, celoslovenské rady veřejnosti proti násilí, kde se to v podstatě rozpadlo. A já jsem pak v zápětí nechal hlasovat o své rezignaci. Nechal jsem hlasovat o své rezignaci a odešel jsem. Hodně lidí jako bylo proti tomu, abych odcházel, ale já jsem tam nepatřil. Já nejsem politický v tomto smyslu. Já jsem v politice pořád. Pořád to komentuju, pořád kecám, pořád jsem v médiích, ale nejsem člověk, který potřebuje takovéto zaměstnání. Don't know that I will, but until I can find me,
A girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, solitary man.
Já bych samozřejmě nikdy nedokázal zorganizovat mezinárodní akci takového rozsahu, jako je ten pochod s Osvětimi do Žiliny. Náhodně jsem se zeptal bývalý manželky Karola Sidona, jestli mi s tím židovská obec nepomůže. A to byl můj první nápad. A ona mi řekla, ale existuje tady mezinárodní křesťanské velvyslanectví, Jeruzalém se to jmenuje, to je takovej spolek. A oni organizují každý rok pochody, jako výroční setkání mládeže z celého světa v Osvětimi. Se to jmenuje Pochod spravedlivých, nevím přesně, jak se to jmenuje. Tak jsem šel za lidma z tohoto ICEJ v Praze a my se domluvili. A oni vzali na sebe tíhu, ty organizace. A samozřejmě jsme potřebovali parťáky na Slovensku a v Polsku, lebo v Polsku to začíná. V Polsku jsme našli Filipa Ostrovského, což je kluk, který pak zakládal neuvěřitelný nakladatelství na Slovensku, jmenuje se Absint a vydávají nádherné, skvělé a důležité knihy. Bez těchto lidí by to nikdy nebylo. Já jsem v Čechách už víc jak 25 let, člověče. Já jsem přišel, když se rozpadlo Československo, pár týdnů předtím, já jsem tady byl pár týdnů předtím, ale stěhoval jsem se definitivně, že jsem si vzal prostě kalhoty a boty a 1. ledna 1993. A to je už 25 let. A já jsem nemohl žít na tom Slovensku. Já jsem byl veřejně známý ksicht, a v tom čase mě nenáviděli lidé kvůli Mečiarovi, dneska by nejraději na to zapomněli. Ten Mečiarov je dneska tak profláklá postava, trestně stíhaný zločinec, jo. Ale tehdy jsem jim vzal miláčka národa. A, takže tam bylo dusno pro mě, hrozně dusno. Já jsem nechtěl takhle žít. A jelikož jsem nechtěl být v politice, chtěl jsem dělat normální civilní zaměstnání a žít si svůj život, já jsem neviděl Bratislavy prostor pro sebe. Byl jsem tady dlouho sám a pak za mnou přišla žena a děti. Jo. Za těch 25 let já jsem prostě prožil neuvěřitelný život. Začínal jsem na univerzitě, abych si uvědomil z definitivní platnosti, že akademická kariéra je pro mě pase, protože to mi vzdělání před listopadový nestálo za nic. Zkoušel jsem to prostě s podnikáním. Tam mi vyšel jeden kousek, ten mě postavil na nohy existenčně a to byl fakt, že jsme získali licenci na provozování první komerční celoplošní televize v Československu. To je taky komický příběh. Já jsem měl kamaráda Maďara z Maďarské nezávislé iniciativy Petra Hunčíka, s kterým jsem se velice dobře znal od listopadu 89. A když už jsem byl v Praze, tak mě jednou navštívil a řekl mi, hele Fedor, já jsem potkal na nějaké konferenci ve Washingtonu bývalého velvyslance v Maďarsku, který ho znám, jmenuje se Mark Palmer. A on přišel za mnou a řekl mi, že pracuje pro skupinu, která se v tom čase jmenovala Central European Development Corporation a oni mají zájem podnikat na postkomunistickém mediálním trhu. A bude se vypisovat konkurs, licence, tender na komerční televizi v Čechách a mají zájem. Veliký. Moje povaha je taková, že já prostě žádné nabídky, které jsou formulovány pro mě, neodmítám. Já jsem o komerční televizi neviděl vůbec nic. Já jsem v životě žádnou komerční televizi neviděl. My jsme se v Bratislavě mohli koukat na Vídeň 1, Vídeň 2, ale to byly státní televize. A řekl jsem jo. A jsem si říkal, no tak tam se bude hlasovat asi a já o tom tak málo vím. Bylo by dobré, kdybych tam měl nějaký zpřízněný duše. A já jsem tehdy pracoval v tom Centru pro sociální ekonomické strategie na Univerzitě Karlově a my jsme měli kanceláře na Celetny, tak jsem vykračil nahoru. A tam v kanceláři seděl Josef Alan a Milan Petrusek, mi staří dva kámoši. A my říkáme, hele, kluci, nechcete podnikat na mediálním trhu? Petr se řekl, jistě. A Josef Valman řekl, že jo. A tak se prostě skládala ta parta. A pak bylo zapotřebí založit společnost s rušením omezeným. C21, který je dneska provozovatel ty televize. A složit 20 000 korun. Já jsem neměl 20 000 korun. Já jsem si půjčil peníze na to, abych mohl být součástí ty firmy. Pak bylo zapotřebí napsat projekt. My jsme o tom nic nevěděli. Nikdo. tak se ocitnul v té partě Vladimír Železný, který jediný z nás měl nějakou zkušenost s... On dělal nějaký scénáře pro televizi a byl velice zručný v psaní a uměl dobré anglicky a byl komunikativní, dobrý manažer. A ten projekt vyhrál tu licenci. Podmínkou pro to, aby jsme se dostali do toho licenčního řízení, bylo složit prachy a průkazně dokumentovat jejich původ, těch peněz. Ty prachy složila ta americká korporace. Nebyly to malé peníze a doložili všechny podklady k tomu, aby bylo jasný, odkud ty prachy jsou. A pak vzniknul další problém. Tehda platil zákon, že takovýto firmy museli mít i českého kofinanciéra. Tak vznikla idea, myslím, že bylo Železného, že vezmeme do party Českou spořitelnu. Tak Česká spořitelna, Američani z té korporace, my z C21 jsme založili Českou nezávislou televizní společnost, která se stala provozovatelem televize Nova. Železné byl tvrdý chlap, jak svině. A já myslím, že ta jeho tvrdost vlastně vedla i k prosperitě ty instituce. Jo? Ale součástí té jeho tvrdosti bylo, že nás ani jednoho nechtěl pustit ani do dveří v té televizi. Já jsem tam měl zakázaný vstup do televize Nova jako její spoluvlastník až do doby, než jsem se stal členem dozorčí rady. Mně bylo jasný, že my jako super minoritní vlastníci, protože to vlastnictví se odvíjelo od peněz, které ten člověk vložil. Jo. My jsme tehdy ještě nevěděli, že zlatá cihla toho majetku je ta licence, kterou jsme my vlastnili. To my jsme byli skutečně nepopsaný papír. Tak já se začal už tehdy přemýšlet, tak nemám žádný slovo. Nic, nemůžu do toho mluvit, nemůžu to ovlivnit, tak aspoň, abych vyřešil své existenční starosti, tak jsem začal přemýšlet prostě o tom, že svý podíly, své akcie, ty společnosti prodám. Prodal jsem je. A to mi umožnilo, abych založil nakladatelství G+G, to mi umožnilo, abych se nemusel starat o to, co budeme zítra jíst, to mi umožnilo, abych se postaral o bydlení, o vzdělání svých dětí, aby se rodina přestěhovala do Prahy. A tak dále, jo. Ale toto je historie dávna, dřevna a mezi tím se událo věci, kolik se do mě vejde. Těch projektů, na kterých jsem pracoval, považuji za důležité, kromě toho memoriálu Vrba Vecler a kromě toho nakladatelství, tam vyšly skvělé knihy, úplně první knihy v Československu a v České republice o romském holokaustu. Já jsem vydal první knížku masivně distribuovanou na českém knižním trhu o leckém koncentračním táboře. Vydal jsem osobní svědectví vězňů leckého tábora. A dělal jsem pro Jalskou univerzitu a Washingtonský muzeum holokaustu desítky a desítky rozhovorů s přeživšími a tak dále a tak dále. Napsal jsem hodně, jsem grafoman, jo, strašně knih po mně zůstalo, ne všechny jsou dobrý. Nadace dodnes, která podporuje český studenty na Slovensku, slovenský studenty v Čechách a tak dále a tak dále. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. Posledních 10 let je takovým klíčem k mým aktivitám účast na filmové dokumentaristice. Jsem s Martinem Lázičkem a Ivanem Stehlíkem natočil 3 dlouhý dokumenty a spoustu krátkých esejů. Spoustu za těch 10 let, to je snad 20. A to nejsem dokumentarista. To je stejný jak s tou politikou, stejný jak s tou televizí. V mým životě jsem permanentní amatér a začátečník. Ale důležité je, že to chci dělat, že mě to baví a že jedu na doraz.
Jedu na doraz.
A poslední léta cítím, že se prostě můj život uzavírá svým způsobem. Poslední film, který jsem točil, je o stárnutí, umírání, smrti. A poslední 2 projekty, na kterých teď pracuju a považuji je za poslední 2 projekty. Já prostě jsem anarchoidní člověk, já nemám rád ty oficiality různý, mě trefuje šlak. A když se kladou někde věnce, já mám být u toho, ani nejsem. Nechodím na rauty, nechodím na slavnostní zhromáždění, ale viděl jsem, že ten listopad 89, příští rok je 30. výročí a že nechci být u těch oficialit, ale chci si to uctít, protože to je významné výročí. Ale tak mý poslední dva projekty jsou série 14 video interview s lidma všech sociálních, věkových, profesních, sexuálních, jakých chceš, etnických skupin, kteří mluví o tom, jak se jim žilo posledních 30 let. Už pátý díl běží na sociálních sítích a na portálu Týdne na Slovensku. Skvělý rozhovory. Skvělý. A dal jsem dohromady partu 17 lidí ze Slovenska, který každý píše, jak jsem žil posledních 30 let. A sebe jsem prostě vysunul mimo. To znamená, že tam mluví kluk, který se narodil v 90. pro který je generace jeho fotru, nejsou žádní hrdinové, ale packalové. Ale mluví tam Olga Válková, jejíž manžel byl šéf ústavního soudu a zemřel úkladnou smrtí. Mluví tam Inga Antalová, která byla na sekretariátu neviditelná, krásná holka a tak dále a tak dále. 17 lidí, včetně Fera Guldana. To v sérii videí a tu knihu, která vyjde příští rok, těch výpovědí, těch příběhů, těch lidí, z kterých 2/3 v životě napsali řádek. Tím udělám tečku za svým profesionálním životem. A oni mi kámoši říkají, že to říkám od 60, že i cigareta, i panák, i kniha, i text, že je poslední, ale já cítím, že ty kapacity a kreativity a výdrže ubejvá hrozným způsobem. Jo. To, co mi trvalo kdysi 20 minut, mi dneska trvá týden. Jo. Potím krev. Takže jsem po 70, jsem na konci života a kdyby se mě někdo zeptal, co po mně zůstane, tak řeknu to za úplně zásadní, co po mně zůstane, jsou vnoučata. Úplně zásadní, co po mně zůstane, je, že tady budou lidi, kteří nosejí v sobě mý geny a budou tady. A jejich děti tady budou, a děti jejich děti tady budou. Toto je má víra v reinkarnaci. A kdybych se narodil ještě jednou, tak jsem tibetský buddhista. Tohle v tom je, myslím si, věčný život lidí. V tomto předávání genů a memu. Moje žena je spisovatelka dětských knih. Dělá to opravdu fanaticky. Vlastně bez tohoto psaní by nežila. Napsala jich spoustu těch knih. Dětskýma knižkama je obrovský problém. Je to prostě, dneska ti krásnou dětskou knižku nikdo nevydá, když mu to nezaplatíš, nebo když nezřene na to prach. Je to drahý. A kvalitná dětská literatura, protože lidé jdou po levnějších a brakovějších věcech, ale ona to dělá to dobře, její poslední knížka, kterou udělala, jsou Milenky na hřbitově, to už není pro děti, to je takový její toulání se hřbitovem a meditace nad koncem života. Mám syna Roberta, který je skvělý spisovatel, ale v super minoritním žánru. Já nevím, kolik spisovatelů v Čechách a na Slovensku, kterým vycházejí knihy ve Spojených státech, v renomovaných, ale minoritních nakladatelstvích, a jemu teď vychází jedna v listopadu, v březnu, příští rok další. Je to těžký chleba, protože žít ze psaní je nemožný a žít bez psaní, když se cítíš povolán k tomu, to je taky nemožný. Jo. Takže lehký to nemá. Můj druhý syn je člověk, který vystudoval velice dobrou univerzitu na mezinárodní vztahy v Kalifornii. Jsem pyšnej, že jsem mu mohl nabídnout, poskytnout takové vzdělání a dělá to na plný pecky a dobře. Naposled byl obchodním radou v Izraeli, se vrátil nedávno, myslím si, že teď zakotví na nějaký čas tady kvůli dětem, aby chodili do českých škol a aby ta manželka nemusela půl života kmitat po světě jako paní domácí. Jo. Ale je mimořádně schopný kluk. Oni jsou už občané tohoto světa. My je vnoučata, prostě jak by smet. Ta Slovenka, která má 10 let, ona prožila svůj život v Londýně, ve Vilniusu, v Tel Avivu. Ona se nekouká na to, jestli spolužák má žlutou, černou, bílou nebo jakou kůži, věří v tamto nebo ono. Kouká na to, jestli to je kámoš nebo kámoška, jak se jim spolu komunikuje. Ona je občan jiný kategorie. A když už mluvím o rodině a o dětech, tak musím říct, že mimo manželství mám dcerku Pavlínu, a že jsem ji splodil 18 letech po maturitě, když jsem se dostal do Hrádku nad Nisou, a že vyrůstala mimo mou rodinu a že jsme se dlouho neviděli. dneska jsme skvělí kámoši, potkáváme se často, máme se rádi a je takovou bolestnou stránkou mého života to, že nepatří do té užší rodiny, že žije svůj život hezký, šťastný, ale jenom se mnou a se svýma blízkýma. Jo. To jsou věci, které patří k mýmu životu. Patří k mýmu životu ona, patří k životu i to, co teď říkám. A není to lehký. Já mám obsesi od té doby, co jsem dělal na těch prognostických modelech s tím Zemanem. A když jsem pochopil, že vlastně ty formalizované modely jsou takový scientistní sektářský výkřik některých vědců. A moje ambice byla prostě, asi něco děje v té společnosti, ne prostě v nějaké úzké komunitě nějakých specialistů. Tak jsem pochopil, že toto není moje cesta a že moje cesta je udržovat, motivovat, inspirovat, vyvolávat, provokovat dialog, ale ne dialog mezi lidmi, kteří jsou na stejný vlnovýdržce jako já, ale dialog s lidmi, kteří jsou úplně někde jinde. A jistým způsobem považuji za vrchol tohoto svého úsilí desetiletý dialog s mladým nacionalistou, troufám si říct nacistou. Já jsem si s tím naposledy psal dneska ráno. My si píšeme pořád a pořád je to velice konfliktní, ale je to už zdvořilé. V mnoha věcech jsme našli konsenzus, ale to ten základní rozpor zůstává. Jeho štve stejně jako mě bída, nespravedlnost a tak dále. Na rozdíl ode mě, on vidí prostě viníka v elitách, v liberální demokracii, v Američanech a tak dále, což já ne. A na rozdíl ode mě, on považuje za univerzální platidlo krev, kde se neplatí krví, tak tam ty hodnoty jsou mělký, podle něho názoru. A strašně věří v vusovský princip. To znamená, že někdo to musí mít tvrdě pod kuratelo, což zase já si nemyslím. Ale zase, to, že jsme spolu mluvili, nevím, co to znamenalo pro něj, ale pro mě to znamenalo to, že jsem pronikl do myšlení lidí, které bych měl považovat za své nepřátele, vykřičník. Pronikl jsem do jejich myšlení, naučil jsem se, že je možné i mnoha věcí rozumět a že zapotřebí s něma mluvit, že to mluvení vlastně ty konflikty dostává do jiné roviny, dostává je do verbální roviny a to je jedna věc. Ale jelikož vyznávám ten dialogický princip obecně, tak považuji za strašně důležitý, že se povedlo udělat z toho našeho dialogu knížku, to lidi čtou, že Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo a že 3 sezony prostě to běželo v jejich divadle, že byli na Slovensku, že byli na festivalu Pohoda, že byli v Trnavě a po každý ty inscenaci se diskutuje s divákama a chodí na to studáci a lidé a nenechávají to lhostejnými. Čili ta moje obsese na dialog dostala vlastně tím Matějem a že jsme se potkali a že jsme se mluvili jistým způsobem takový punc člehačky. Takovýchto mailů, anonymních, krutých, vulgárních, zlejch mailů, já dostávám neuvěřitelně moc. Zkus si někdy na matku podívat se pod jakýkoliv mý video na YouTube a tam je to prostě, tam to překypuje. To nenávist. Vím o tom a žiju s tím. Nicméně u toho Matě jsem cítil ne živočišní nenávist, ale zvědavost. On byl zvědavý, co jsme to měli ti Židé za zvířata. A já jsem byl zvědavý, co jsou to ty nacisti za zvířata. A tato zvědavost je prostě hybný motor, když člověk ještě, kromě toho, že je zvědavý, ještě i přemýšlí a čte, tak to může dát plody. A dalo to plody. Takže já jsem šťastný za to, že jsem měl tu možnost s tím Matějem dlouhodobě mluvit a že se to dostalo do širšího pléna, čím se naplňuje ta moje iluze, vize, představa, nevím, přesvědčení, co chceš, o tom, že ten dialog má smysl. Ale zase jako každý člověk touží po uznání. To je základní věc, to máme všichni v sobě a když se ti dostává v životě uznání, tak to tě může docela zdeformovat. Jo? Na jedné straně trvá na ty anonymitě, ale na druhé straně, když to divadlo skončilo, tak šel do ty šatny za těma hercami a řekl, já jsem ten Matěj a mně se to líbilo. A když ta knižka vyšla, tak šel v Banské Bystrici, kde se tehda pohyboval, do knihkupectví Artfora a řekl, já jsem Matěj. Oni si nechali podepsat knížku a zašli s ním na pivo a to pro něj hodně znamená, jo, že někdo mu dal hlas. Někdo mu dal hlas. Když jsem mluvil o tom koncentračním tábore v Letech u Písku, na to každý sral. Léta letoucí, tam umírali cikáni hrozným způsobem. A si pamatuju, že když poprvé dostali šanci do toho zasáhnout, ty Romové, sami, tak první, co udělal Čeněk Růžička, který tam měl svou babičku v Letech u Písku, že nechal vytesat na hřbitově, kde je hromadný hrob, děti z Letech u Písku, jejich jména. Jejich jména. Oni měli jména. Rozumíš? To nebyly odpadky. Měli jména. To bylo první, co udělal. Paul Polanský, který vydal skandální knihu v mém nakladatelství o leckém koncentračním táboře, vydal sbírku básní, jmenovala se, ne, zapomněl jsem, ale on dal těm lidem jména. On se jmenoval Jožo Horvát, narodil se 1942 a zemřel 43. Když zajdeš do Mirovic na hřbitov, Mirovický hřbitov, na zdi jsou ty tabule. Nejsou staré ty tabule, to tam dal ten Čeněk Růžička. A když čteš data narození a umrtí těch lidí, co jsou tam pohřbení, tak se ti postaví vlasy na hlavě, protože to jsou děti 1, 2, 3 roky staré. Vždycky ty projekty přicházejí bez toho, aby si je zval. Přicházejí, já jsem, když jsem začal dělat ten první film, Krátká dlouhá cesta, tak původně jsem chtěl udělat jedno video pro své děti, aby věděli, kdo byl jejich dědeček. No ale když jsme udělali s Richardem Krivdou první video a s Martinem Hanzličkem, tak jsme si řekli, že to je škoda jedno video, to by mělo být víc. A tak se zrodil ten film, který já považuji za dobrý. Ty projekty, to není věc dlouhodobého plánování a sepisování papíru a žádostí o grant, to je věc spontánního nápadu, inspirace, aktuální chvílky. Já nevím, co ještě přijde. Abych byl upřímný, já si už nedělám dlouhodobý sny a dlouhodobý plány. Prostě ty věci přicházejí. Já například vím, že ta knížka, která bude uvedena na trh 21. března v Bratislavě, ta knížka těch příběhů posledních 30 let, těch lidí, že já neplánuju další knížku. A možná ani nebude. A vím, že text, který jsem teď poslal do NK, kde mám pravidelnou rubriku, že jsem ho v podstatě avizoval jako poslední text, že se mi zdá, že bych měl prostě jistým způsobem přestat. Já jsem měl včera totální depresi, byl jsem přednášet v nějakém klubu pátečníků na Václaváku, malé skupince lidí a když jsem si pak doma uvědomil, že jsem říkal těm lidem to samé, co jsem říkal den předtím, dva dny předtím, dva týdny předtím, když jsem byl v Ostravě v tom klubu Pant s Ivanem Binárem, tak jsem si řekl, to já nechci se do nekonečna vracet k těm samým bonmotům, příběhům, perličkám. Jestli má něco smysl, tak je otvírat nový témata, nový řešení, nový problémy. No, ale no, nepadají z nebe, že? Mám 73. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.